В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо «Свобода» та Радіо «Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година. І з вами я, Мар'яна Драч. Українські силовики заявляють про розкриття вибухів у Дніпропетровську. Чи тих затримали? Чорний список від української опозиції. Чи буде він дієвим?
Це фактично поразка США в боротьбі за Україну.
Світ обговорює кровопролиття в Сирії.
Позиція Сполучених Штатів, Європейського Союзу є обмежена. У Франції як змінилася влада і міняються пріоритети.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» відразу після випусків новин, який представить Сергій Драчук.
Добрий вечір. На Хмельницькій атомній електростанції позаштатних ситуацій не було. Там проводилися звичайні навчання, повідомив Радіо «Свобода» заступник міністра надзвичайних ситуацій Василь Квашук на запитання про можливі негаразди на станції. За його словами, хтось просто пустив неправдиву плітку і посіяв паніку, і ця качка почала розповсюджуватися всією Україною. Квашук просить спростувати цю неправдиву інформацію, бо, за його словами, на станції проводилися навчання – із залученням у тому числі пожежно-рятувального підрозділу. Народний депутат Володимир Яворівський з фракції БЮТ «Батьківщина» зареєстрував у Верховній Раді законопроект про денонсацію Харківських угод між Росією і Україною. Він зробив це після того, як учора Конституційний суд оприлюднив рішення, за яким визнав неконституційним зміни до регламенту Верховної Ради, які позбавляли народних депутатів права ініціювати денонсацію міжнародних угод. Соціологи в березні цього року зафіксували рекордну кількість протестів із 2009 року, повідомив сьогодні керівник проєкту моніторингу Центру дослідження суспільства Володимир Іщенко. За результатами дослідження, проведеного в рамках всеукраїнської ініціативи «За мирний протест». Зокрема, за його словами, найбільшою протестна активність була в Києві та Київській області, а також у Харківській області, Криму і Севастополі, Донецькій та Львівській областях. До подій у світі. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила сьогодні, що позицію Росії, яка стверджує, що не підтримує жодної зі сторін у конфлікті в Сирії, розглядають як підтримку режиму авторитарного сирійського президента Башара аль-Асада. Виступаючи на прес-конференції в Осло в Норвегії, вона заявила: я повторюю свій заклик, який я вже робила Росії, через те, що її позиція заявляти, що вона не підтримує ніяку сторону, звичайно ж, розглядається і в Раді безпеки ООН, і в Дамаску, і деінде, як позиція підтримки невпинності режиму Асада, заявила Гіларі Клінтон. Вона також скаже, що світова спільнота буде рада співпрацювати з Росією в розробленні політичного переходу в Сирії, якщо Росія до цього готова. Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін, перебуваючи з візитом у Німеччині, заперечив заяви, що його країна підтримує режим президента Сирії Башара аль-Асада. Але він при цьому заявив, Володимир Путін:
всі наші можливості, і Росія, і Германія, і інші наші партнери.
Усі наші можливості, ми і Росія, і Німеччина, і інші наші партнери спрямуємо на те, щоб не допустити ескалації насильства, заявив Володимир Путін. Він виступив на прес-конференції разом із канцлером Німеччини Ангелою Меркель, яка зі свого боку сказала: ми погодилися, що кожна країна, і я кажу це від імені Німеччини, повинна зробити все можливе, щоб відвернути перетворення конфлікту в Сирії на громадянську війну, заявила Ангела Меркель. Детальніше про позиції в Україні щодо сирійського конфлікту наступними хвилинами в передачі «Свобода сьогодні».
Дякую. З оглядом новин був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні українські правоохоронці заявили, що квітневі вибухи у Дніпропетровську розкрито. За офіційною інформацією, затримали 4 підозрюваних, які мали корисливі мотиви. Президент України Віктор Янукович подякував силовикам за роботу. Між тим, у Дніпропетровську висловлюють сумніви щодо офіційної версії, розповідає Юлія Рацибарська.
Четверо затриманих жителів Дніпропетровська, запевняють правоохоронці, це саме ті, хто організував і здійснив теракт, і чиї фотороботи були оприлюднені раніше. За словами правоохоронців, всі затримані віком до 40 років. Серед них є науковець. Інструкції для створення вибухових пристроїв брали з інтернету. Через інтернет і засоби мобільного зв'язку вели і переговори з силовими відомствами про виплату їм 4,5 мільйонів доларів США, погрожуючи новими терактами. Відтак мотив злочин корисливий, заявив генеральний прокурор України Віктор Пшонка.
Були погрози від злочинців, що будуть нові вибухи, жертви. Всі сили були брошені на те, щоб забезпечити громадський спокій у Дніпропетровську, цілому у суспільстві.
Всіх деталей скоєння злочину не розкривають. На брифінгу у Дніпропетровську показали кадри оперативної зйомки і камер відеоспостереження, на яких видно, як чоловіки закладали вибухівку, знімали кошти з банкоматів тощо. Говорить голова Служби безпеки України Ігор Калінін.
Вони залишили певні сліди. Відповідно, у нас з'явилася можливість ідентифікувати цих осіб. Ми працювали з ними досить тісно, і оперативна гра тривала би. Але коли ми зрозуміли, що агресія злочинців наростає, а вона почала проявлятися, коли ми обмежили їм доступ до грошових ресурсів, відповідно, 30-го числа були вжиті заходи.
За словами Ігоря Калініна, немає ніяких даних, які б свідчили про те, що вибухами хотіли дестабілізувати становище в Україні напередодні Євро-2012. Між тим, у Дніпропетровську висловлюють сумніви в офіційній версії і в тому, що затримали саме тих. Радник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Денисенко сам проходив свідком у цій справі і давав свідчення СБУ. Каже, складається враження, що заява про розкриття вибухів зроблена навмисно напередодні Євро-2012.
Мене не викликає довіру переможні реляції про розкриття цієї справи. Вчора затримали підозрюваних, а вже сьогодні є офіційні повідомлення про розкриття. Люди ці проходять як підозрювані. Вони ще не засуджені. Говорити про розкриття слідства цієї справи правової точки зору неможливо.
Соціальний психолог із 20-річним стажем Василь Усенко зазначає, силовики дали обмаль інформації про справу, і це породжує недовіру суспільства.
Враховуючи практику взаємовідносин населення з правоохоронними органами, передусім наші співгромадяни, це все піддадуть сумнівам, а не довірі. У нас немає нічого, крім офіційної заяви правоохоронних органів, ступінь довіри до яких нульова. Не можна виключити, що мотиви інші і виконавці інші. Влада зацікавлена, щоб зняти це питання з порядку денного.
Ані довірю.
27 квітня у Дніпропетровську вздовж центрального проспекту сталося 4 вибухи. Постраждала 31 особа, одна людина і досі у лікарні. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Чистки у силових органах могли бути причиною того, що система попередження злочину у Дніпропетровську не спрацювала. Так у коментарі Радіо Свобода заявив колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.
В Україні не було до початку 2010 року, коли я керував і відповідав за національну безпеку всередині держави, жодної терористичної організації. Тому антитерористична система і антитерористичний центр чому не спрацювала міжвідомча координаційна система антитерористичний центр, якщо це був теракт? Хто ці терористи? Яка це терористична організація? Правоохоронна система насамперед Міністерством внутрішніх справ має чітко відповісти, чому саме кримінальний акт в Дніпропетровську і в інших містах минулого року було в Запоріжжі. Де відповіді? Хто отримав доступ до вибухівки? Хто ті злочинці або правопорушники, які проти людей застосовують вибухові речовини? До Служби безпеки України найголовніший виклик зараз – зрозуміти, чому система на упередження не спрацювала. Що, оперативно-технічних можливостей мало? Ні. Хтось не знає, як працювати з агентурою? Проблема в іншому. Ті чистки, які були проведені суто на партійній основі в 2010 році, коли з незрозумілих причин професіоналів височенного рівня позвільняли від заступників голови СБУ до останньої прибиральниці, може, не знайшли адекватної заміни. Тоді це кадровий прорахунок того, хто пішов на такі чистки. Чистки могли бути однією з причиною того, що зараз антитерористична або й будь-яка інша, я її називаю просто упереджувальна система по захисту громадян, не працює і не спрацювала.
Вважає колишній голова СБУ Валентин Наливайченко. Донедавна він також був головою політради нашої України. Чому він вийшов з цієї партії, а зараз буде балотуватися на Тернопільщині? Більше про це слухайте, читайте і дивіться у суботу на сайті Радіо Свобода.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Майже немає шансів на ухвалення резолюції Конгресу Сполучених Штатів про заборону на в'їзд до США президентові Віктору Януковичу, генеральному прокурору Віктору Пшонці та урядовцям, які причетні до ув'язнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко, вважають українські експерти. Втім, в опозиції запевняють, що документ підтримають, а наслідками стануть ще й фінансові санкції щодо представників української влади. І так у БЮТ «Батьківщині» склали і надіслали до Конгресу розширений поіменний чорний список українських посадовців, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Опозиція розраховує на те, що список тих посадовців, кому просять заборонити в'їзд у США, буде долучений до резолюції американського сенатора Джеймса Інгофа. За словами заступника голови фракції БЮТ «Батьківщина» Андрія Шкіля, ухвалення документу означатиме для представників української влади, крім заборони на в'їзд, ще низку санкцій.
Це банкові рахунки, припинення будь-яких пересувань коштів, означених осіб, кола родин, близьких і так далі. Це є ціла процедура, яка тягне за собою дуже неприємні наслідки, тому що світ зараз є відкритий, існує така структура, як ФАТ, є структури, які контролюють обіг коштів, якщо вони використовуються для того, щоб згорнути демократичні процеси або були здобуті злочинним шляхом, то дуже коротка розмова з приводу власників цих трет широко масштабне застосовує санкцій, якщо вони підтримує цю резолюцію.
Утім, навіть якщо Конгрес не ухвалить резолюцію, то вже сам процес розгляду ще раз покаже українській владі ставлення до неї у західному світі, зауважив Шкіль. Тим часом, на думку заступника голови фракції партії регіонів Михайла Чечетова, єдиний можливий ефект від звернень опозиції до Конгресу США – це втрата власних виборців.
Будь-який народ позитивно сприймає тих політиків, які усередині країни борються за права людей, проти корупції та інших недоліків, не виносячи проблем назовні з метою компрометації своєї країни. Тому доки у парламенті будуть такі політичні невдахи, яких в іншій країні зневажили би, такою буде і Україна. Тому я гадаю, що парламентські вибори будуть вироком народу щодо політичних невдах, які поливали брудом країну.
У свою чергу політолог Володимир Фесенко нагадав, що звернення демократичних сил тоталітарних країн до міжнародної спільноти є поширеною практикою. Він також зазначив, що такі дії української опозиції не зменшать кількості її прихильників.
Це метод психологічного тиску на тих, хто причетний до справи Тимошенка. Я не думаю, що будуть все ж таки санкції з боку США, тому що застосування таких санкцій, які є в резолюції одного сенатора, це фактично поразка США в боротьбі за Україну. Це просто згортання стосунків між США і Україною. І для них це демонстративна акція. Тут є і передвиборне навантаження, але результат буде лише психологічний.
На думку Володимира Фесенка, жорсткі санкції щодо України з боку США остаточно закріплять політичний вплив Росії на Україну. Крім того, політолог зауважив, що міжнародний тиск мало впливає на президента Віктора Януковича, а відтак слід шукати більш дієвих методів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Україна підтримує зусилля ООН з врегулювання сирійської кризи, заявляє офіційний Київ. Так коментує Міністерство закордонних справ України спроби міжнародної спільноти зупинити кровопролиття у цій країні. З березня минулого року, коли розгорівся внутрішній конфлікт, в Сирії, за даними ООН, загинуло щонайменше 10 тисяч осіб, переважно це мирні жителі. Своїм головним завданням українські дипломати вважають врятувати життя українців, які живуть в Сирії. А сирійці в Україні хочуть знати правду про організаторів насильства. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Сирії постійно живуть понад 2000 українців, розповів Радіо Свобода консул України у Дамаску Євген Ігнатовський.
Ми 810, за нашими оцінками, дорослих. В основному це жінки, дружини, громадян Сирії. І близько 1200 дітей. Стосовно того, чи звертаються наші громадяни по допомогу, так, звісно, це фіксується. Вересня 2011 року посольство надавало допомогу поверненню в Україну нашим громадянам, які зверталися до посольства у зв'язку з небезпечною ситуацією в місцях проживання і відсутністю фінансових коштів для самостійного придбання квитків.
Сьогодні до України повернулись понад 80 осіб, зазначив консул. Сирійські дипломати у Києві внутрішнє протистояння не коментують. Посольство Сирії, за словами чергової, працює у звичному режимі.
Ми працюємо так, як завжди, ми приймаємо громадян.
Голова сирійської громади України Салем Ханум нещодавно повернувся з Сирії. Він сказав Радіо Свобода, що сирійці хочуть знати правду про те, хто віддав наказ влаштувати різанину у селищі Хула, де наприкінці травня загинуло понад сотня мирних жителів, серед яких майже половина діти. Влади і повстанці звинувачують одне одного у кровопролитті. Становище у Сирії Салем Ханун прокоментував так.
Зараз точиться відчайдушна війна між урядовими військами і справжніми добре профінансованими і підтриманими ззовні бандитськими формуваннями. У тому числі, про що не лише я кажу, а про це говорила і держсекретар США Клінтон, що у Сирії воюють представники Аль-Каїди. Вони воюють проти мирного населення, проти уряду, влади. Їхня мета – розпалити громадянську війну в Сирії.
Але обурення за кордоном викликають особливо дії сирійської влади. Державний секретар США Гіллари Клінтон раніше прямо закликала офіційний Дамаск зупинити насильство проти своїх громадян, мирних жителів. Інакше будуть серйозні наслідки для режиму. На сьогодні світова спільнота так і не змогла розв'язати сирійський вузол. Це справа не режиму президента Асада, а сирійського народу, переконаний керівник програм Київського центру близькосхідних досліджень Олександр Богомолов.
Позиція Сполучених Штатів Європейського Союзу є обмежена. У Франції, яка була лідером втручання НАТО під час львівських подій, змінилася влада і міняються пріоритети. З іншої точки зору, Росія і Китай вважають за потрібне висловлювати протилежну від решти країн-членів Ради безпеки точки зору щодо цього питання.
Усе це гальмою можливості ООН віднайти консенсус, відзначає український оглядач. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Тим часом Рада ООН із прав людини засудила сьогодні владу Сирії за масове вбивство цивільних у регіоні Хула тиждень тому і закликала до міжнародного розслідування, щоб визначити винних і притягти їх до відповідальності. За резолюцію про це проголосувала більшість із 47 членів Ради. Проти були Росія, Китай і Куба. Раніше сьогодні Верховний комісар ООН із прав людини Наві Пілей, виступаючи в Женеві, закликала до негайного, незалежного і неупередженого міжнародного розслідування масового вбивства цивільних. За її словами, різанина в Хулі може свідчити про поширену практику систематичних нападів на цивільне населення в Сирії, яка здійснюється безкарно. Далі у програмі «Свобода сьогодні». Українські мультики повертаються. Чому у нового міністра культури Росії неоднозначна репутація?
Був вибран достатньо зарядний пропагандист, причому пропагандист настільки розмужденого геббельсовського сорта.
Про нове в науці і про це за мить.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За добробутом українських родин з дітьми стежитиме система соціальних уповноважених і адресно допомагатиме усім незаможним, заявив сьогодні у Києві в Міжнародний день захисту дітей віце-прем'єр України Сергій Тігіпко. Але деякі незалежні експерти кажуть Радіо Свобода, що нова система – це насправді спосіб агітації перед виборами, розповідає Євген Солонина.
Створити мережу адресної підтримки сімей з дітьми, наблизити умови перебування в інтернатах до родинних, протидіяти вилученню дітей з родини – такі цілі декларує Національна стратегія профілактики соціального сирітства, яку презентував сьогодні в Києві віце-прем'єр, міністр праці та соціальної політики Сергій Тігіпко. Для того, щоб допомогу отримували всі родини з дітьми, які її потребують, в Україні буде створено систему соціальних уповноважених, яка збиратиме дані про добробут українських родин з дітьми. Припущення, що паралельно соціальні уповноважені інформуватимуть податкову та інші силові структури, Сергій Тігіпко назвав лякалками, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.
Ми, знаєте, займаємось такими лякалками. Якщо ми хочемо допомагати цим дітям, ми повинні мати розумну стратегію і рухатись швидко, жорстко, якщо потрібно. Тому що там бідні діти. Чи ми будемо далі продовжувати допомагати багатим і середньому класу, так як ми зараз це робимо? І 23% соціальної допомоги будуть попадати тільки до бідних. чи ми будемо розбиратися в фінансовому стані родини, я за адресність.
Раніше в українських медіа повідомляли про те, що така система може бути використана для збору інформації для податкових та інших силових відомств. Розширення штату соціальних служб – це створення бюджетним коштом системи агітаторів за чинну владу, так оцінив Національну стратегію профілактики соціального сирітства. В коментарі Радіо Свобода провідний експерт Центру Разумкова Павло Розенко.
Керівники обласних районних державних адміністрацій вимагають від працівників соціальної сфери ходити по домах людей і розказувати про ті соціальні ініціативи, які несе влада напередодні парламентських виборів. Іншого застосування соціальний інспектор не має. У нього немає ні жодних повноважень, жодного бюджетного фінансування для вирішення конкретних проблем.
Загалом уряд планує взяти на роботу в якості соціальних уповноважених 12 тисяч осіб. Для управління ними об'єднають всі державні служби, що надають соціальну підтримку. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українські анімації «Бути» в один голос запевняють продюсери і режисери у Києві. До 2014 року на екранах з'являться 12 нових серій анімаційного фільму «Як козаки в 21 столітті». Нова версія «Острову скарбів», а улюблені пригоди капітана Врунгеля стануть повноцінним фільмом, знятим за технологією 3D. Більше про це Катерина Недеснова.
42 роки тому був знятий перший епізод культового мультфільму «Як козаки в футбол грали». У ньому мужні вояки грали в футбол з французами і лицарями зі Швеції. Сучасні українські продюсери та мультиплікатори жартома називаються пророцтвом, адже на Євро-2012 українськими суперниками будуть і французька, і шведська збірні. Сьогодні вони планують відродити улюблених героїв малих українців – козаків Грая, Ока і Тура, чия доля так несподівано обірвалася у 1995 році. Режисер Олександр Вікен був співавтором одного з останніх епізодів під назвою «Як козаки в 39 царство ходили», який так і не був екранізований.
Цей сценарій був розглянутий секційною комісією Комітету Держкіно і був включений до плану 2007 року. Я не знаю, з яких причин цей фільм не був запущений у виробництво, але сподіваюсь, що цього разу мені пощастить і я зможу реалізувати цей проект.
В березні цього року стартував конкурс на кращий сценарій для козаків. Серед потенційних сюжетів – приборкання слона, корида, знахідка Атлантиди та порятунок світу від велетенського метеориту. Разом з українськими національними героями планують відродити не менш популярного капітана Врунгеля та його помічника матроса Лома. Режисер славнозвісного мультика Давид Черкаський процитував одну з газет за 1975 рік.
Коли показують приключення капітана Врунгеля, страна обісточується, тому що всі включають телевізор.
Такого ж успіху чекають від повнометражного фільму, в основі якого лежатимуть 26 серій відомих пригод. Проте всі ці ідеї ризикують залишитися невтіленими через низку причин, серед яких недостатнє фінансування та мала кількість фахівців. Однак головною проблемою, на думку генерального директора продюсерського центру «Барабас» Едуарда Ахрамовича, є зовсім інше явище.
Проблема заключається в следующем. Під анімацію
на... Проблема полягає у тому, що під анімацію на українських каналах відведено дуже мало часу. І йде вона дуже рано, десь о 6 ранку, коли складно її побачити. Вона сьогодні не популярна. На відміну від радянських часів, на жодному центральному каналі немає програми на кшталт «На добраніч малята». Дуже хочеться, щоб вона повернулась, або ж якась інша вечірня дитяча програма, щоб діти перед сном могли дивитись мультики.
О, я так розумію, ви наступний прийом!
Ось бичок, так бичок, смоляний бочок, гостренькі її ріжки, кріпкенькі її ніжки.
Це ж моя пісенька.
На вашій хвилі Радіо Свобода, а тепер про культурне життя Росії. Нового міністра культури Росії Володимира Мединського характеризують як пропагандиста, плагіатора і фальсифікатора історії, та навіть підозрюють у роботі на спецслужби. Деякі відомі експерти в Росії навіть не наважуються назвати справжні причини призначення Мединського на посаду міністра культури. З подробицями Василь Зілгалов.
Однієї лише витримки з історичних оцінок Мединського в його суперечливих книжках багато про що кажуть. Договір Молотова-Ріббентропа заслуговує пам'ятника. СРСР ніколи не окупував держави Балтії, він лише включав їх до свого складу. Антисемітизм в царській Росії дуже перебільшений. І таких історичних томів у доробку 41-річного академіка Мединського чимало. Марк Солонін, історик і фахівець з проблем Другої світової війни, порівняв Мединського з відомим пропагандистом Третього рейху Геббельсом.
Був вибран.
Обрали досить посереднього пропагандиста, до того ж пропагандиста настільки брутального геббельсівського кшталту. І те, що такого пропагандона призначають на посаду міністра культури, в країні, яка, пробачте так би мовити, дала світові Пушкіна, Гоголя, Тургенєва, Толстого, це, звичайно, певний виклик, певна демонстрація. І я не побоюся цього слова, це своєрідний сигнал. І що нам хотіли цим сказати?
А от чого нам хотіли цим меседжем сказати?
Щодо призначення на посаду міністра культури Мединського звинуватили у січні цього року в плагіаті, коли група істориків виявила у 16 параграфах і фрагментах його докторської дисертації з історії місця, які настирливо повторюють інші дослідження. У кінці 80-х Мединський вивчав англійську журналістику у престижному Московському державному інституті міжнародних відносин та працював у прес-центрі російського посольства у Вашингтоні у 91-92 роках. Факт навчання Мединського у журналістиці та англійській мові, його призначення у прес-центр посольства в США примушує вести мову про можливість його роботи скоріше на міжнародне розвідувальне відомство, аніж на дипломатичному терені, каже відомий дослідник російських розвідувальних служб Емі Найт. У 98-му році Мединський працює у прес-центрі податкової міліції. У 2010 році президент Дмитро Медведєв призначив Мединського до комісії Кремля з боротьби проти фальсифікацій історії. Соціолог Ольга Хрещановська, член Єдиної Росії та експерт з політичних еліт, каже, що вона знає причину призначення Володимира Мединського на посаду міністра культури, але не може її назвати пресі. Можливо, найпростіше пояснення дав призначенню нового міністра культури Росії Володимир Прибуловський, глава Московського аналітичного центру «Панорама».
Взагалі-то це не те місце, за яке б'ються, і на нього доволі легко підшукати людину. Може, був конкурс якраз і дурнів, і з них вибрали найбільш патріотичного. А розумні люди не хотіли, я можу таке припускати.
Я можу так припустити.
Кажуть також про близькість Мединського до Владислава Суркова, нинішнього керівника адміністрації російського уряду, який міг сприяти цьому призначенню.
Відгуки про нового міністра культури Росії Володимира Мединського збирав Василь Зюгалов. Україна – балансування на межі. У дискусії під такою назвою сьогодні у польському Вроцлаві на глобальному форумі обговорювали майбутнє України. На очах у європейців посварилися Ганна Герман і Володимир Кличко. Подробиці будуть в нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А на сам кінець «Свободи сьогодні» – новини науки.
Наука.
Аналіз крові містить у собі важливу життєву інформацію, однак голка шприца сама по собі може викликати страх, а на результати аналізу треба чекати. Ізраїльські науковці винайшли прилад, який може повністю замінити традиційну процедуру, і про це повідомляє видання Science Daily. Більше про безкровний аналіз крові знає Олекса Боярко.
Цей прилад зчитує показники крові завдяки світловому проникненню в судини через шкіру. Невеликий за розмірами оптичний інструмент здатний отримувати зображення потоків крові через людські судини і визначати результати аналізу крові безпосередньо під час проби. Цей своєрідний оптичний мікроскоп може навіть фіксувати сигнали процесів ще до того, як виникають медичні проблеми. Завдяки приладові можна швидко вимірювати кількість білих і червоних кров'яних тілець, як також інші параметри складу крові, необхідні для встановлення діагнозу. Портативний розмір приладу може допомогти лікарям у віддалених районах, де для отримання результатів аналізу крові нема поблизу спеціальних лабораторій. З таким апаратом лікарі зможуть діагностувати пацієнтів прямо на місці, без чекання на дані аналізів.
Розповідав ведучий наукової рубрики Олекса Боярко. І це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Будьте разом з нами.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Сьогодні 1 червня, п'ятниця. Програму веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. У польському Вроцлаві Кличко посперечався з Герман на очах у європейських політиків.
I'm not naive.
Я не є наївним. Порушення правил у боксі дискваліфікує спортсмена. Натомість в Україні політичні поєдинки – це боротьба без правил.
Fight no rules.
Володимир Путін обдарував білоруського керівника Олександра Лукашенка кредитами. Опозиція не забарилася з реакціями.
Путін приїжджає, Путін. Провірений, надіжний президент.
Про це і більше після випуску новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Генеральний прокурор Віктор Пшонка заявляє, що справу про квітневі вибухи в Дніпропетровську розкрито. За його словами, вже є вся інформація щодо цього злочину, а вибухи було організовано з корисливою метою. На цій же прес-конференції у Дніпропетровську голова Служби безпеки Ігор Калінін заявив, що вибухи 27 квітня не були спрямовані на дестабілізацію. Напередодні Євро-2012. За його словами, жодних даних про це немає, а єдиним мотивом була матеріальна зацікавленість. Президія Львівської обласної ради вирішила сьогодні на своєму засіданні, що 5 червня о 10 ранку відбудеться виїзна позачергова сесія цієї ради біля будівлі Верховної Ради України в Києві. Раніше сьогодні голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич підписав подібне розпорядження. Позачергова сесія обласної ради Івано-Франківської теж має відбутися під стінами Верховної Ради. А ще вчора міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевич підписав таке ж розпорядження щодо позачергової сесії міської ради Івано-Франківська. Усі вони збираються таким чином протестувати проти можливості прийняття у Верховній Раді законопроекту про засади державної мовної політики, яке заплановане на 5 червня. Раніше об'єднана опозиція вже зверталась до українців із закликом прийти 5 червня о 9 ранку до стін Верховної Ради в Києві, щоб не допустити ухвалення цього закону. Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов заявив сьогодні, що голова партії, колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, в розмові з ним, яка відбулася в лікарні в Харкові, поставила завдання об'єднати всі, за її словами, реальні опозиційні сили. За його словами, вона, зокрема, висловлюється за те, щоб опозиційні кандидати на майбутніх виборах балотувалися за єдиним списком. До подій у світі. В Ірландії, за оприлюдненими сьогодні остаточними результатами вчорашнього референдуму щодо пакту стабільності зони спільної європейської валюти євро, понад 60% його учасників схвалили цей договір. Із цього приводу прем'єр-міністр Ірландії Енда Кенні заявив: ірландський народ дав потужний сигнал усьому світові, що ця країна серйозно ставиться до подолання своїх економічних труднощів. А міністр закордонних справ Ірландії Імон Гілмор заявив: ми сприймаємо цей сьогоднішній результат не тільки як схвалення самого договору, а й як заклик подвоїти наші зусилля для того, щоб домогтись економічного відродження. Тим часом голова Єврокомісії Жозе Мануел Барозу зі свого боку заявив: це рішення збільшує довіру до спільних дій на європейському рівні. Такі на цей час головні новини Радіо Свобода.
Це був Сергій Драчук з випуском новин. Я дякую.
Якщо офіційний Київ не перегляне своєї внутрішньої політики, то українська держава може опинитися у драматичній ситуації. Країни Заходу не повинні допустити того, щоб Україна стала буферною зоною між ЄС та Росією. Про це говорять учасники глобального форуму, що вже другий день триває у польському місті Вроцлаві. Україні була присвячена спеціальна дискусія з промовистою назвою «Україна. Балансування на межі». Юрій Савицький стежив за цією дискусією.
Українська проблематика – одна з наскрізних на Вроцлавському глобальному форумі. Лех Валенса, екс-президент Польщі, відкриваючи форум, говорив про те, що без України немає Європи. Дискусія, присвячена Україні, зібрала повну залу слухачів. З польського боку участь у ній взяли колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський та екс-прем'єр Ян Кшиштоф Білецький. З України – лідер партії «Удар» Віталій Кличко та радник українського президента Ганна Герман. Олександр Кваснєвський каже, що сучасна ситуація в українській державі нагадує йому період стагнації в Радянському Союзі. Така Україна, каже Кваснєвський, опинилася на узбіччі зацікавлень Європейського Союзу, поглинутого своєю внутрішньою кризою. Якщо не буде рішучих змін, попереджає польський політик, ситуація в Україні може мати драматичний фінал. Ян Кшиштоф Білецький закликав українських політиків зробити все можливе, щоб Україна не стала буферною зоною між ЄС та Росією. Він пропонує брати приклад з центральноєвропейських країн, які повернулися в родину європейських демократичних держав. Звертаючись у бік Віталія Кличка, Білецький сказав:
«Return to Europe or rejoin the Europe».
Тільки повернення в Європу. Це було найважливішою політичною парадигмою. Не перебувати в буферній зоні, бо це більш небезпечно, ніж бути на ринзі з Кличком. Відповідаючи на слова польського політика, Віталій Кличко говорив, що в Україні до влади прийшли олігархічні клани, які не зацікавлені в європеїзації держави. За словами Кличка, українські політики працюють не на країну, а на групу олігархів. Кличко нагадав про вибори до українського парламенту, які пройдуть восени. Я не є наївним. Боротьба буде запеклою. Поєдинок у боксі й політиці – це різні речі. Порушення правил у боксі дискваліфікує спортсмена. Натомість в Україні політичні поєдинки – це боротьба без правил. У свою чергу радник Віктора Януковича Ганна Герман твердила про те, що в світі неадекватно реагують на справу Юлії Тимошенко, що справа екс-прем'єра штучно роздмухана. За словами Герман, наслідки правління Тимошенко для українців трагічні, тож Україна повинна донести про це інформацію до світової громадськості. Опонуючи Герман, Кличко говорив про те, що найвища цінність у Європі – це людина, натомість в Україні – гроші, за які можна купити будь-яке судове рішення. Звертаючись до європейських політиків, Кличко просив не бойкотувати Євро-2012 в Україні. Якщо хтось із європейських політиків хоче показати своє ставлення до української влади, нехай займе місце на стадіоні серед звичайних вболівальників. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А зараз наша рубрика «Європейська преса».
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні оглядачі розмірковують над тим, чи піде українська влада президента Януковича на фальсифікації під час парламентських виборів 28 жовтня, чи ж буде остерігатися повної ізоляції у світі та не захоче йти на ризик нового конфлікту з народом, як це мало місце в 2004 році. Французький уряд, як інформують європейські газети, вирішив бойкотувати Євро-2012 в Україні і заявив, що ніхто з міністрів на матчі до України не поїде на знак протесту проти порушення прав людини владою Києва, як це продемонструвала справа Юлії Тимошенко. Василь Зілгалов гортав сторінки європейських газет.
Британське видання «Демократіст» зауважує явні ознаки наростання соціального напруження в Україні із наближенням восени парламентських виборів та запитує, чи насмілиться влада президента Януковича фальсифікувати результати волевиявлення 28 жовтня. Чимало залежить від позиції Заходу, бо нинішні владні верхи у Києві бояться ізоляції та не дуже хочуть здаватися Москві, коли Кремль засіхатиме на економічні та політичні позиції місцевих олігархів. Якщо ж влада піде на фальсифікації, чи ж після голосування нові члени парламенту парламенту розпочнуть перебігати на бік влади Януковича, відкрито зраджуючи волі виборців, то це, як ідеться в матеріалі «Демократіст», загрожує бурхливими акціями протесту. У 2004-му українці продемонстрували, що їхнє терпіння має межі. У жовтні ми побачимо, наскільки влада Януковича готова ще раз випробувати ці межі на міцність, резюмує британське видання. Австрійська Держстандарт інформує про виступ перед журналістами у кінці дня у четвер в Реймсі міністра спорту Франції Валерії Форнейрон, яка заявила, що жоден із міністрів уряду Парижа на матчі Євро-2012 до України не поїде на знак протесту проти порушення прав людини. Така позиція, як роз'яснила Форнейрон, мотивується дотриманням європейських цінностей, насамперед ситуацією довкола Юлії Тимошенко. Держстандарт також наголошує, що після демонстративного скептицизму нового президента Росії Володимира Путіна стосовно Заходу, його оточення чітко заявляє, що на Москву не можна впливати щодо її зовнішньої політики ні європейцям, ні США чи якійсь іншій державі. Видання також наголошує, що першим міжнародним візитом Путіна стала поїздка до авторитарного Лукашенка в Мінськ. І далі глава Кремля рушив до Німеччини та Франції, підкреслюючи цим, що Європа цікава йому насамперед як покупець російського газу. Австрійська газета також зауважує, що одним із зовнішньополітичних виключень для Путіна є Україна, коли його дратує її можлива європейська інтеграція, та саме цим і штовхає на посилення тиску з боку Кремля на Київ з метою змусити Україну приєднатися до процесу творення Євразійського союзу, який має виростати з нинішнього митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану.
А ось з першим закордонним візитом новий старий президент Росії Володимир Путін 31 травня 1 червня відвідав Білорусь. Він обдарував, як кажуть місцеві оглядачі, білоруського керівника Олександра Лукашенка і кредитами, і підтримкою проти європейських санкцій. Білоруська опозиція називає це дарами данайців, які загрожують незалежності країни. Валерій Каліновський із Мінська починає свій репортаж однією з реакцій опозиції.
Путін приїжджає, Путін, перевірений, надіжний президент. Ми що-небудь тут з Путіним замучим.
Герої популярного музичного проєкту білоруської служби радіо «Свобода» Савка та Гришка у свій спосіб вітали приїзд до Білорусі Володимира Путіна вперше після його обрання на президентську посаду в Росії на третій термін.
Досвід перейняттю Білорусі, кого в парламент, кого в турму.
Два довгожителі політичної сцени пострадянського простору – Володимир Путін та Олександр Лукашенко – дуже приязно зустрілися у Мінську. Начебто і не було численних криз у білорусько-російських взаєминах, газових і торгівельних війн та образливих для Лукашенка фільмів «Хрещений батько» на російському телебаченні. Тепер, коли Білорусь повернулася до політики внутрішніх репресій та відгородилася від Заходу, з Москвою у неї все гаразд. Це визнав Лукашенко, зустрічаючи гостя, як він сказав, на ваші білоруській землі.
Білорусь самий близький і вірний союзник.
Білорусь найбільш близький та вірний союзник Росії. Так було, є і так буде завжди. Ми будемо послідовно виступати за розвиток найтісніших дружніх взаємин з нашим головним стратегічним партнером – Російською Федерацією.
Російської Федерації.
Володимир Путін відповів люб'язністю на люб'язність.
Білорусь – особливий партнер, не просто.
Білорусь – наш особливий партнер. Білорусь – це, безумовно, наш найближчий родич. Я маю на увазі не тільки культурне, етнічне, історичне коріння, але і сьогодення. В ході переговорів Лукашенко і Путін домовилися про виділення Білорусі 400 мільйонів доларів. Парафували генеральний контракт на будівництво білоруської АЕС за рахунок російського кредиту у 10 мільярдів доларів. Путін також висловив бажання об'єднати у один холдинг автогіганти МАЗ та КАМАЗ і декларував допомогу Білорусі у захисті від втручання у внутрішні справи з боку третіх країн. Усі ці дари Путіна небезпечні для незалежності Білорусі та добробуту її народу, переконаний опозиційний політик Григор Кастусьов.
Запозиченість Білорусі досягнула вже більше, ніж 30 мільярдів.
Заборгованість Білорусі досягла більше ніж 30 мільярдів доларів, і це кладеться на плечі наших громадян. Але чи пішли ці гроші на користь громадянам? Ні. Ці дари йдуть на підтримку режиму, на утримання апарату чиновників, на хабар та корупцію. Григор Кастусьов переконаний, що мета Путіна – збирання земель довкола Росії. Це йому потрібно, щоб підняти рейтинг у своїй країні. Форма, яку обрав для цього збирання земель Путін – створення Євразійського Союзу, до якого готові приєднатися Білорусь та Казахстан. Як переконаний мінський політолог Олесь Лагвінец, деклараціями це не закінчиться. Москва змусить Лукашенка піти на конкретні кроки у цьому напрямку, все далі втрачаючи свій суверенітет.
Ви слухаєте «Європейську свободу», програму веду я, Людмила Ванник. Далі у нас такі теми. Британці святкують діамантовий ювілей глави держави королеви Єлизавети ІІ і нагадують політичним діячам, що є щось постійне в той час, коли політики тимчасові. The crown is solely and rightfully come to the high and mighty princess Elizabeth Alexandra of Mary. Країни-сусіди не порозумілися через спробу перепоховати останки одного угорського поета на його етнічній батьківщині у Румунії.
Письменник у своїх творах завжди вмів відділяти літературу від політики.
І також ми розповімо про виставку відомого чеського фотомитця, українця за походженням, одного з перших європейців, хто відкрив сучасникам рекламну і промислову фотографію.
Ано, Тарас Кущинський є неспорним феноменом.
Про це і більше відразу після оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobile.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Не вщухає дипломатичний скандал між Угорщиною та Румунією. Сусіди не порозумілися через спробу перепоховати останки одного угорського поета на його етнічній батьківщині в Румунії. Румунська влада вважає надто суперечливим життя і творчість Йожефа Нір'ю, який симпатизував фашистам і не приховував своїх антисемітських поглядів. Натомість правляча коаліція консерваторів в Угорщині називає Нір'ю виразником національних ідей угорців. Більше про ці події розповість кореспондент Радіо Свобода у Будапешті Василь Плоскіна.
Перебуваючи днями без офіційного запрошення румунської влади в трансильванському місті Одоргею-Секуєск, спікер угорського парламенту Ласло Ковір назвав реакцію Бухареста історичною, параноїдальною і комічною. Він заявив перед зібранням місцевих національно-культурних осередків угорців. Перемога судилася народу, що має такого сина, якого побоюються навіть мертвого. Хоча правди боятися не треба. Румунський прем'єр-міністр Віктор Понта засудив спроби численних послідовників Нір'ю перепоховати останки поета в його рідному місті Одоргею-Секуєск. До 1920 року воно входило до Австро-Угорщини і називалося Сікей-Удворгей. У заяві румунського уряду цей захід названо провокацією угорських правих радикалів. Тим не менше, офіційний Бухарест діятиме згідно з нормами Об'єднаної Європи, щоб не потурати силам, які прагнуть нести розбрат між румунами та угорцями, йдеться в урядовому комюніке. Наразі мерія адміністративного центру Одоргею-Секуєск у Трансильванії заборонила урочисте перепоховання угорського поета Йожефа Нір'ю, вихідця із цих країв. Захищаючи пам'ять Йожефа Нір'ю від нападів, спікер Національних зборів Угорщини Ласло Ковір зазначив. Письменник у своїх творах завжди вмів відділяти літературу від політики. Тим не менше, факти з його біографії свідчать про інше. Громадська і творча активність Йожефа Нір'ю припала на 1940-45 роки. Після військового путчу салашистів у 1944 році Нір'ю зберіг свій депутатський мандат, а через деякий час утік з відступаючими німецькими частинами до нацистської Німеччини. Помер Нір'ю в Іспанії часів Каудільо Франко у 1953 році. Вже на початку дипломатичного скандалу між Угорщиною та Румунією депутат Агнеш Войдої від незареєстрованої в угорському парламенті депутатської фракції «Демократична платформа», яка відкололася від соціалістів, у залі засідань звернулася безпосередньо до прем'єра Віктора Орбана. Чому правляча коаліція консерваторів знову возвеличує суспільстві культ диктатора Міклоша Горти та нацистського почиста і військового злочинця Ференца Салаші? І на додачу ще й поета Йожефа Нір'ю. Але віце-прем'єр Тібор Наврачич, що заміщав на той час Орбана у парламенті, порадив Войдої знову перечитати краткий курс компартії. Він заявив, що по війні в лавах угорських комуністів можна було знайти чимало перефарбованих салашистів. Безвідносно до дискусії політичних опонентів на цю тему, уповноважений парламенту Угорщини у справах перепоховання Нір'ю Олівер Пратер вважає, що юридичних підстав для заборони похорону останків поета нема. Пратер вірить, що цю церемонію просто відкладуть до тих пір, поки не пройдуть місцеві вибори в Румунії, щоб не дражнити місцевих націонал-радикалів. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Британці святкують діамантовий ювілей глави держави королеви Єлизавети ІІ. З цієї нагоди в країні проголосили додатковий вихідний день, заплановані паради та інші урочистості. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода, у ці дні чути переважно схвальні відгуки про монархію загалом і про королеву, яка стала символом країни 60 років тому. Богдан Цюпин починає свій репортаж з архівного запису проголошення королеви.
The crown is solely and rightfully come to the high and mighty Princess Elizabeth Alexandra Mary.
1952 рік. 8 лютого принцеса Єлизавета офіційно проголошена королевою після смерті її батька Георга VI. Їй, звичайно ж, бажали довгих років правління, але, можливо, не всі могли передбачити, що воно успішно триватиме понад півстоліття. У ці дні Лондон завішаний прапорами. Навіть деякі приватні будинки схожі на різдвяні ялинки з кольоровими гірляндами і стрічками. Уряд оголосив у Британії додатковий вихідний день. Заплановані паради, концерти, спуск королівської флотилії Темзою. Чи означають гучні святкування, що усі британці – монархісти? Ні. Навіть деякі прихильники дивляться на конституційну монархію прагматично. Як, наприклад, колишній депутат парламенту і урядовець Майкл Портіло. Я не думаю, що маю сентименти щодо монархії, але вважаю, що вона спрацьовує дуже добре на практиці. Я вважаю, що королева служить країні. Вона не намагається збільшувати свої повноваження. На відміну від політиків, представники королівської родини не обіцяють нічого, окрім служіння. Політичним діячам нагадують, що є щось постійне у той час, коли політики тимчасові, каже сам колишній політик Майкл Портіло. Королева має символічні повноваження. Критики називають Єлизавету ІІ символом пережитків минулого. Ще жорсткіші критики стверджують, що монархія символізує автократію і нерівність. Ці дискусії у британському суспільстві часом можуть бути гучні, але не зараз. 86-річна Єлизавета ІІ за 60 років на троні змогла триматися осторонь скандалів та проблем, які важко би було оминути політикові на посаді глави держави. На найближчі дні антимонархістів, яких зараз і так небагато, не буде чутно за бучними святкуваннями, промовами і піснями. Зокрема, лунатиме ця пісня, написана спеціально з нагоди ювілею.
І ще одна тема у «Європейській свободі» у п'ятницю. У Празі відкрилася виставка фотографій Тараса Кущинського, відомого чеського фотомитця, українця за походженням, одного з перших європейців, хто відкрив сучасникам рекламну і промислову фотографію. Тарас Кущинський є також автором неповторної за високим рівнем естетики серії жіночих портретів, які і через півстоліття вражають глядачів свіжістю і поетичним сприйняттям світу. Саме в ці дні митцеві виповнилося би 80 років. Виставку з нагоди ювілею Тараса Кущинського відкрила в Празі громадська організація «Портеос» з допомогою родини, фотомитця, його дружини і його дітей. Далі з Праги тему продовжить Оксана Пеленська.
Українець за походженням, чех чи точніше чехословак за громадянством, один з найвідоміших майстрів художньої фотографії. Таким увійшов до історії європейської, зокрема чеської культури, Тарас Кущинський. Він народився в Празі в 1932 році в родині вихідців із Закарпаття. Дуже любив природу. До кінця своїх днів згадував рідний край, де провів перші дитячі роки. Потім навчався в Празькій українській гімназії. Вищу освіту диплом архітектора здобув у місцевій політехніці. Але за фахом працював дуже коротко. Його світ перевернув подарунок. Перший фотоапарат, який у 15 років юнак отримав від Євгена Вирового, відомого в міжвоєнній Празі українського видавця і філателіста. Саме тоді з'явились його перші фотографії – це були краєвиди. Потім фотографував сучасників – письменника Богоміла Грабала, актора Яна Веріха, співака Карела Гота. Але насамперед став відомий як автор фотоетюдів оголених жіночих постатей. Саме тоді відчув, що в стінах ательє йому тісно. В комуністичній Чехословаччині, особливо після окупації країни військом Варшавського пакту в 68-му році, творчість Тараса Кущинського ламала усталені норми, привертала увагу гармонією і готовністю до діалогу, розповіла Радіо Свобода куратор виставки Даніела Мразкова.
Ано, Тарас Кущинський є неспорним феноменом.
Безсумнівно, Тарас Кущинський – це феномен у чеській і словацькій фотографії. Для кількох поколінь від початку 1970-х і до половини 80-х років він був символом мужності і свободи у невільний час, в якому ми тоді жили. У своїх фотографіях, таких розкутих, звабливих, з напіввідкритими чи зовсім оголеними жіночими постатями, він усім нам давав відчуття свободи. В атмосфері лицемірного, сфальшованого сорому – він утверджував усвідомлення того, що еротика, оголене людське тіло, є невід'ємною і красивою частиною життя.
Еротика є недільною, а красну в сучасті живота.
Тарас Кущинський став першовідкривачем, винахідником рекламної і промислової фотографії, нових жанрів у фотомистецтві в тодішній Чехословаччині і ширше – в мистецтві фотографії Східної Європи. Його фотографії з великим успіхом експонувались у Нідерландах, Німеччині, Японії, Словаччині. Помер митець у грудні 1983 року, не реалізувавши свою мрію – показати свої світлини землякам. Так і залишається невідомим для українців, відомий в Європі майстер художньої фотографії Тарас Кущинський. Оксана Поленська для Радіо Свобода. Прага.
І співом Славка Вакарчука я, Людмила Ванник, закінчую п'ятничний випуск передачі «Європейська свобода». Дякую, що були з нами, і починайте свій тиждень з ранкової свободи.
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57. Від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».